V pátek v půl jedenácté ráno, respektive dopoledne, to vypuklo. Napřed chytil dům na horním rohu Palackého náměstí, respektive chlév. A z toho chléva se to ten oheň vyvalil téměř okamžitě do třech dalších domů, které chytly plamenem. A jelikož foukal silný západní vítr, tak se vlastně celý ten oheň prohnal městem. Během hodiny lehlo popelem celé staré město. Zasažena byla i místa, která byla čtvrt hodiny chůze vzdálená od ohniska. Schořilo 129 domů s hospodářskými staveními, jeden chrám páně, pět dvorů, šest stodol. Tři lidé byli upáleni, jeden zadušen, jeden zasypán, jeden usmrcen, jedna osoba smrtelně raněna a 170 lidí postiženo nějakým dalším zraněním. Celková škoda byla nějakých 585 tisíc zlatých. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho kutnorského klábosení. Je tady se mnou můj taťka Martin Bartoš.
Přeji dobrý den.
A já jsem rovněž Martin Bartoš. Přeji také dobrý den. Vypravili jsme se v tom květnovém parném dni ven, aby jsme si trošku taky zacítili, jaký to je, když je konečně teplo po zimě. Takže možná uslyšíte nějaký projíždějící auta v pozadí, tak za to se případně omlouvám, ale chtěli jsme si užít trošku toho slunečního počasí. Budeme si povídat o požárech, které zastihly Kutnou horu. Ten úvod, který jste slyšeli, tak je právě tematický a vrátíme se k tomu v zápětí k rozboru tohoto požáru. Ale pokud nás posloucháte v den, kdy toto video bylo vydáno, čili 9. května 2023, tak si můžete pogratulovat, protože to je přesně 200 let od posledního velkého požáru Kutné hory. Ten jehož průběh jsem zmiňoval v tom úvodu. No, tak jak už je tradicí v tomhle pořadu i ve všech ostatních pořadech, který mám, tak já nevím nic, budu se případně doptávat. A předávám ti teda slovo, když jsi to tak hezky připravil. A můžeš začít ještě třeba zase tradičně tím, z čeho to je vůbec čerpaný, ať tam je ta literatura.
Takže já taky vím jen to, co jsem se dočetl. Konkrétně ten přímo k tomuto požáru byl vydán takový malinký spisek ředitelem CK krajské hlavní školy Josefem Herzanem. Jmenuje se Krátké vypsání ohně v královském horním městě Kutné hoře dne 9. máje 1823. Další zdroj je od Jana Fialy článek, který se jmenuje Opatrování města před ohněm, který vyšel v kutnohorských příspěvcích k dějinám vzdělanosti české v 6. řadě. No a pak teda je tu ještě jeden pramen, který jsem si ale nepřečetl, protože neumím německy a on je psaný německy. Je to kniha, kterou napsal Johann Georg Megerle von Milfeld. Vyšla roku 1825 a vznikla, nebo byla napsána, jak tam ten autor píše, ve prospěch Kutné hory, která zemřela 9. května 1823.
No, tak to je silný, silný obraz. A
té knižce možná ještě, nebo to možná řeknu už teďka, na té knižce je uvedený souhrn sponzorů, kteří teda tím, že zakoupili si tuto knihu, tak přispěli na obnovu Kutné hory. A teda ty peníze na tu obnovu se scházely ze všech zemí tehdejšího mocnářství. No, ale teda přímo k tomu požáru. Takže nebyl to úplně poslední požár, který byl v Kutnohorském centru, ale byl to teda poslední velký požár a to jeden z těch největších. Pravděpodobně byl, už překonává jenom požár, který způsobilo vojsko Jana Žižky po vítězství u Malešova. Takže tento požár z roku 1823, jak už tu zaznělo, vznikl krátce před polednem v domě číslo popisném 96. To je vlastně dům, který je v té straně Palackého náměstí směřující ke kostelu svatého Jakuba. A je to první dům ještě před podloubím.
No, takže to je vlastně ten, kde v tom rohu stojí to piano, jakože...
Jo, takže hned vedle něho stojí pak piano.
No.
Ten oheň se šířil dvěma směry. Na jednu stranu postupoval k morovému sloupu, kde se zastavil na dům číslo popisné 104-105. Je to ten dům, co má na fasádě obraz stromu namalovaný. A na druhou stranu se oheň šířil teda daleko dále, takže vypálil takzvané Leflíře, což je severní strana Havlíčkova náměstí, Tylovu ulici, dostal se až ke kostelu na náměti, který vyhořel, a snad i teda vyhořelo několik domů na Karlově. Tam teda spíš se jedná o ty dvory.
Jo.
Ten postup toho ohně byl trochu usnadněný s matkama. Údajně teda to hášení ze začátku bylo hodně nějaké neorganizované. Až díky vojákům z místní posádky a teda hlavně jejich velitelům, kteří teda se v té situaci nějak zorientovali, tak dokázali zachránit především kostel svatého Jakuba a Vlašský dvůr, které už začínaly hořet, se dá říct. Na Karlově tehdy ještě fungující nebo dožívající špitál, což je pozdější, nebo později tam byl vystavěný cukrovár a teďka se to opravuje, že to je hned první budova vlevo za mostem, když se jede na Čáslav. Tak ta tehdy teda ještě nestála, ale ten špitál, co byl v těch místech, tak ten se podařilo zachránit. Po nějaké době teda přijeli i, asi trošku nadnesené tomu říct hasičské sbory, ale přijeli nějací lidi se stříkačkama i z okolních nějakých míst, dokonce až teda z Peček, samozřejmě teda červených, a snad i ze Zbraslavic. Jak už to teda bylo řečeno, schořelo těch 129 domů mimo jiné a teda ten kostel na náměti, který v historii hořel teda docela často.
No, on občas měl tu smůlu, že do něj jenom uhodil blesk, že jo, takže schořel klidně i sám bez jakýhokoliv jiného zapříčinění.
A tento požár byl předcházený jiným velkým požárem.
No počkej, tak to než půjdeš k těm jiným, já bych se vrátil k tomuhle, protože mně se líbí u toho Herzána, že on to má psaný takovým jako epickým jako stylem, ten svůj spisek, který vlastně měl sloužit k tomu, že z prodeje se bude financovat ta obnova toho města, že jo. Já si to totiž představuju, že i ty, jak jsi zmiňoval, že se scházely teda pak ty finanční zdroje na tu obnovu toho města, tak že si to člověk může představit třeba, jak jsme v nedávné době zažili tornádo na Jižní Moravě, že asi to byla opravdu taková jako katastrofa, která rezonovala po celém širém okolí, a asi to nebylo zas tak, že by nad tím jako všude mávli rukou, jako že to se děje furt, tak co. Ale když si to vlastně jako uvědomíme, že v podstatě čtvrtina toho, co stojí v centru, jako padla, tak nebo jako schořila, tak to i kdyby se stalo dneska, tak to je prostě několik miliard jako korun, co potřebuješ na obnovu, a to je jasný, že to ty Kutnohoráci z vlastních sil neměli šanci v nějaký jako dohledný době udělat, že jo. Takže tam asi hrály tyhle sbírky velkou roli. No a právě v téhle brožurce, ono to je na formátu, že jo, A6 zhruba, má to 20 stránek, že to není dlouhý, takže jsem to zvládl přečíst i já, tak se mi teda líbily některé ty jako výjevy, jak to popisoval, třeba když se zmiňoval to, že vlastně takový to trojdomí, nebo tři objekty, kostel svatého Jakuba, fara a Vlašský dvůr, takže vlastně byly obklíčený těma plamenama a teďka tam pobíhali ty vojáci a podle toho, jak foukal vítr, tak prostě zrovna z té strany hasili ten vlastně areál těch tří budov. Tak to mi přišlo jako hezký výjev, jak to tam popisoval. A zároveň teda to, že jsi zmiňoval ten chaos, tak samozřejmě je to asi daný tím, že ten požár trval hodinu, že jo. Tak se to toho nedalo, teda ta hlavní část.
No, on teda trval díl a opravdu ho zvládli až 6 hodin večer.
No, jakože v 6 hodin večer se dostal pod kontrolu, ale no. Pak to tam doutnalo několik dní.
Jo, to pak hlídali.
Ale jakože to hlavní šíření, jak jako proběhlo tak rychle, tak že tam je popisuje, že kde hořelo, tak vynášeli děti a nábytek. Tak dokud to šlo, tak si pak představím, že vlastně kromě těch vojáků, jako tyhle jako organizované síly, tak že když si to člověk představí, tak zvlášť pokud teda bydlí někde v centru, tak jako začne hořet, tak se seběhnu na to náměstí, kde to začalo, že jo, tam začnu hasit, ale když se to najednou během 10 minut rozšíří, tak běžím ke svému baráku, začnu tahat ven cennosti, případně děti. A jako neříkej mi, že i v dnešní době, kdyby něco takového se dělo, tak ten člověk si aspoň přeparkuje auto, že jo, nebo jako, že bude hasit místo toho, aby se staral trošku o své věci, že jo.
No, to je asi tak nějak ten problém, ale tehdy jednak teda měl by se znát ten požární řád, že jo. A nemusí ho znát každý z té rodiny, musíš ho znát ty jako ten šéf toho domu, nebo teda ty rodiny, do který teda ale patří tím pádem i ty služci a ty pacholci a takový ty další lidi, co tam jsou. A ty vlastně seš povinen zjistit si, kde ten oheň je, a pak tam poslat, běžet sám, nebo poslat sebe s hasebním náčiním, jo, tehdy, který seš taky povinnej mít doma. Už to, kde ten oheň je, zjistíš tak, že se koukneš na kostelní věž, jo, a pokud dotyčnej hlásnej zrovna nespí nebo nehraje v hospodě karty, tak vedne praporkem, a v noci lucernou ukazuje směrem k tomu ohni. Jo? A pokud teda někde zrovna spí, tak se může stát, že z kaňku přijedou hasit ještě dřív, než ten hlásnej vyhlásí, že nějaký oheň je.
Jo? Jo, tak tam to většinou vidí dobře, no.
No. Takže jako byly vypracovány nějaké takové pravidla, co se mělo dít. To město bylo dělené už nejenom z toho požárního řádu hlediska na 4/4, ty byly dělené každá čtvrtuším na 14 ještě nějakých menších částí. A tam byly pověření zase ty velitelé, ty desátníci nějak, jako co mají dělat, jak to mají organizovat a tak. Čili celkem zjevně toto roku 1823 moc nefungovalo. No, město ale v té době mělo možná už 6 stříkaček, z toho 3 větší, nebo velké řekněme, ale tak z dnešního hlediska mrňavé.
No a co jsem měl pocit stát z těch zápisků, jednak teda jako fungovalo to zvonění, že tam prý zvonil na poplach jak Jakub, tak Matka Boží i zvony u Barbory, respektive, že, co jsou v jezuitský koleji. A s těma stříkačkama, tam jsem z toho jeho svědectví, nebo teda on to u toho nebyl, že, ten Herzan, ale jako z toho, jak on to popisoval, jak to teda asi slyšel těch místních, měl pocit, že přijeli první ty stříkačky z Čáslavy, když se vůbec vzpamatovali v Kutné Hoře.
No, to už teď nevím, no, ale tak asi by to ani nebylo divný, no.
A hlavně jsem z toho měl teda pocit takových těch bolestných rozhodnutí, že se jako rozhodli, že některý ty, jak se tomu říká, choke pointy, jakože takový ten hrdla lahví se tomu říká v češtině, nebo no prostě to, kudy jakoby se tím mohl rozšířit ten oheň do dalších částí města, takže koncentrovali ty síly tam potom, protože jak vlastně se ten oheň rychle šířil, tak se vlastně tenčily ty řady těch lidí, co to hasili, a pak jako já si to představuju tak, že ty, když se to žene tou tylovkou dolů, tak Tak ty vezmeš teda ten kyblík, že jo?
No.
Teďka, když seš teda nahoře v Tylovce, jo? Jako pod náměstím, někde třeba jak byla ta obuv, ta labota, tak kam bys běžel pro vodu, jako nejblíž?
Do Kašny.
Do který?
Do té, co je nejblíž.
No, tak to je třeba na Anenském náměstí.
Tam je, pak je Kašna na Panském náměstí, na Palackého.
No to je nahoře.
Tak je v Jungmanově.
No, tak budeme brát třeba...
Pak máš povinnost, samozřejmě, že to nefungovalo, a u každého domu mít kopec s vodou. To si neumím představit, že by to tam opravdu trvale bylo. Jo.
No, tak hele, pro to, abych jako ilustroval to, jak se to představuju, tak řekněme, že běžíš na Jungmaňák, že se tam nabereš tu vodu, teďka běžíš zpátky, vylezeš teda nahoru do podkroví ty Laboty, že jo, protože ti hoří hlavně ta střecha, že jo, ze který se to pak dál šíří. Tam to vyleješ, teďka běžíš teda zpátky na ten Jungmaňák a než doběhneš zpátky, tak je to už o třeba ráky níž, že jo. Takže tam to zase vyleješ a teďka jako...
Jo, proto taky se takhle nehasilo, jo. No. Nehasilo se vlastně primárně, co hořelo, ale co nehořelo. Jo. Takže tou vodou, jednak se teda odstraňoval šindel z těch střech, aby nemělo co hořet, z těch, co byly poblíž toho ohně. Takže od toho vlastně jsou ty háky na oheň, protože jinak taková představa, jako k čemu mám při hašení v ohně nějaký hák, jo. No, tak bylo to právě k tomu, aby se teda strhaly ty šindele ze střech.
No a to je,
a
to je
nemohlo, jako... nemělo tam co chytit, nebo aspoň nemělo tolik co chytit.
No to je přesně to, co taky, já nevím, jestli tam pak řešíš dál, teda jako ty, právě z čeho byly ty střechy a co vlastně jako hořelo.
Jo, to tam pak tak...
Tak k tomu se ještě tak dostaneme později, protože tohle to je právě, že ta věc, co dneska si člověk asi těžko představí, jako, že... Když jakože teďka ti nemá v podstatě moc co hořet v tom centru, že jo? Když se podíváš na ty domy. Což ale před těma 200 lety bylo právě úplně jiný, že jo?
A... Nebo daleko snazší to bylo tehdy zapalovat, než dneska by ty krovy taky hořely. Kdyby ten oheň byl opravdu velký, tak si bude taky postupovat po těch domech. Ale má to stížený, aby... začal hořet tím, že většinou už ta krytina je nespalná. I když teda dost často pod, teď už zase je to říči, ale ještě před nějakýma těma 20-30 rokama mělo hodně domů pod eternitem šindel. A to je, myslím, z hlediska hašení ještě o dost větší problém, než když je ten šindel odkrytý.
Když to steče pod tom eternitem. No. To je asi ta nejhorší kombinace. Já jsem totiž zrovna chtěl říct, že z eternitu, že jo, to jsou ty osinko-cementové, ty, že jo, tak se to dostaneš sice rakovinu, ale aspoň ti to neschoří. Tak ten šindel. No, tak k tomu se třeba dostaneme později, protože vůbec bych jako chtěl, aby jsme pak vysvětlili, co to ten šindel vůbec je, jakož to možná ne každý dneska ví, jak to vůbec vypadá a pak co to dělá, když to hoří, že jo.
Máme tu někde šindel hoře?
No, jako možná na některých jako echt historických, nebo je to třeba na těch vstupech do těch dolů?
Jo.
Na těch boudičkách, na těch trailech.
Na tom trailu, no, tam bude šindel, že?
Jo, tak možná, kdo by nevěděl, co je šindel, tak se může jít podívat vlastně skrz bránu, co je mezi Hrádkem a Jezuitskou kolejí, tak tam je taková kovaná brána, skrz to uvidíte ten... Trave, tak...
Čili střechu krytou šindelem.
Tam jde snad ten šindel
dřevěnýma destičkama.
No, jsou to v podstatě takový dřevěný tašky, no. Ale tak když tak k tomu, co hořelo, se dostaneme později, protože tam mám vymyšlenou věc, jak si představit, jak to asi jako vypadá.
Jo.
Totiž takovou...
Jo.
No. Jak se to teda představuju já?
No, tak já bych tady možná teď teda řekl takový přehled těch větších, případně zajímavějších požárů.
Jo, a možná ještě jenom poslední poznámka k tomu požáru v roce 1823, co mě tam taky zaujalo. A už zase to nechám na tobě, tu dramaturgii, že vlastně patronem takhle proti požárům nebo hasičů je svatý Florián. A i jeho socha schořela. vyloženě ten Herzan píše, že hoří prostě všechno, hoří město, hoří stodoly a hoří socha svatého Floriana, který má ochraňovat město před požáry.
Škoda, no, že tam nemá jako detailně nic, kde byla ta socha.
No má to tam u té Časovské, to bylo u Časovské brány, nebo detailně nic vyloženě?
Protože on, svatý Florian, jestli se nepletu, je na baráku naproti kameny kašně, ale tam tehdy nehořelo a navíc tam to byla socha kamena, nebo je socha kamena.
No jinak teda ještě teda k tomuhle jako poslední věc, k tomuhle požáru, že teda je ten spisek toho Herzána, ty jsi to vydal vlastně i v rámci příspěvku
Kutnohorska.
A jak se to
Kutnohorsko vlastivědný sborník, první číslo.
Jo, a je to první číslo z roku 99 a celý ten text tam je. 99, to je myslím.
Já nevím.
A když tak to najdete na webu, prostě, kde je nakladatelství Kutná a České muzeum Stříbra, a zabere to čtení asi jako 15 minut, takže nebo 20, je to prostě krátký. Zvlášť jako na konci, tam už jak on to byl nějaký ten zaměstnanec biskupství, že jo, tak už jako ty poslední stránky jsou jenom nějaký jako Boží srdce pláče a jako ochraňují nás, pane, před dalšími požáry a takový jako v tom stylu, jakože ten popis vlastně je třeba jenom 3/4 toho textu, že? Toho požáru. Takže je to jako poměrně čtivý, což byl asi účel, že? Proč to psal. Tak si to ještě tak dohledejte.
No, ten předchozí velký požár byl roku 1770, postihl 54 domů, jestli se nepletu, a z toho teda 52 z nich znovu zhořelo toho roku 1823. Takže to bylo tak trošku ve stejných místech. To zase i ten kostel na náměti zhořel teda 1770. A to největší jakoby neštěstí, že zhořela radnice. A v té době už ale v radnici měli udělaný sklípek, v kterém měli ty městské knihy. Takže v těch zříceninách ty městské knihy, jestli si to dobře pamatuju, přežili 5 let, než se k ním prokopali a dostali je od Turventena. No a dneska jsou v archivu, že jo, a je jich tam teda docela hodně, takže ten sklípek musel být docela velký.
No a to je jako obzvlášť důležitý, protože ty městské knihy jsou vlastně to, co my máme k dějinám jako našeho města. Jakože pokud člověk pomine takový ty, jako třeba Kořínka, takový ty pověsti, že jo, nebo takový ty různý drby, co psal Dačický, tak to, takový ten kronikový styl je jakoby opravdu toho, co komu patřilo a co se jak různý jako soudní spory a tak to máme prostě v těch městských knihách, to jsou ty echt prameny, to jsou vlastně ty úřední dokumenty, ze kterých my víme, jako to je prostě dobrý pramen, jo, protože jako, když jako Dačický říká, že tato jako byla nevěrná s tímhle s tím, tak je to pořád jako drb, který mu nemusíme věřit, spíš je to jakoby nějak jako ukázka toho, jak asi v té době ty lidi žili. Protože asi ty jeho současníci tomu třeba dávali, že jo, nějakou váhu. Ale když bych chtěl třeba člověk zjistit, jako komu patřili, jaký domy, v jakých letech, tak na to jsou tyhle městské knihy jako nejdůležitější pramen. A kdyby nám bývaly schořely, tak to vlastně se už nikdy nedozvíme a byla by to škoda. A je to, proč je vlastně tak jako smutný ten požár, ke kterému se dostaneš během těch husitských válek, protože my vlastně v Kutné Hoře nevíme vůbec nic o tom městě před rokem 1424 to bylo.
No,
co se týče písemných pramenů, jakoby přímo z města.
Víme
tak
hodně málo, že jo. No. Z těch městských knih bychom se dozvěděli řádově víc, než co se ví z těch různých listin.
No, jako řekněme, že tím, že během toho požáru nebo prostě toho zmatku, který následoval a jak pak jako tam ještě kosili, že jo, když utíkali.
No nejenom to, ono.
Tak třeba 90% jako toho, co bychom věděli, tak díky tomu nevíme, no.
On si asi do značné míry odvážel Zikmund ty městské knihy a u Havlíčkova brodu je zničil Žižka spolu se Zikmundovým vojskem.
No však tak to myslím, že to bylo jakoby během toho zmatku potom, jako tak jsem to myslel, že tam je to taky složitější, než že by to jenom skořilo, že jo. Tak.
Takže to se dostáváme na opačný konec těch požárů. Ten první velký požár, nebo možná i vůbec první požár Kutné Hory, co je známý, tak je uměle založený 6. ledna 1422 utíkajícím Zikmundovým vojskem, kde ta představa je taková, že jednou branou Zikmund odcházel a druhou branou vstupovali Husité a hasili. Takže v tomhle případě se ukázali Husité tak trochu jako zachránci té Kutné Hory, tím, že hasili teda ten požár. Ale o 2 roky později, nebo o 2,5 roku později, právě naopak způsobili pravděpodobně největší požár Kutné Hory, který asi některé domy přežily, ale nebylo jich moc. A to teda 17. června po bitvě u Malešova. Takže Žižka sice Sedlecký klášter nevypálil celkem jistě, ale Kutnou Horu vypálil celkem jistě.
Teďka myslíš jako osobně on?
Osobně on s nějakým tím svým vojskem. Z dalších požárů 15. července 1559 schořela věž radnice, čili asi nejspíš byla hrázděna, protože pak se uvádí, že byla postavena věž na radnici až roku 1666 za 100 let.
Já možná jenom ještě bych se vrátil k těm požárům těch husitských válek, protože to je jako zajímavý, že během 2 let jsi vypálený od obou stran. A spíš bych k tomu jenom zmínil, že vlastně jsme v Husitech dělali speciální díl, že už někdy ze začátku před těma 3 rokama, nebo jak dlouho už to děláme, takže jestli tak můžete dohledat ty Kutná Hora během husitských válek, jak to tady...
Tam možná bylo. Teda jeden z domů, který přežil oba dva ty požáry, protože údajně byl už předhusický, tak stál na Anenském náměstí za tou sochou svaté Anny, ale teda nepřežil komunisty. No. Byl údajně zcela zbytečně zbořen, když se začala trošku odlupovat ta kamenná obezdívka od toho dřevěného srubu, co byl v tom prvním patře. Což vyřešili tím, že ho zbořili. Teda.
No vlastně ten dům, co tam stojí, teďka je novostavba, že jo? Což jako já bych tyhle věci zmiňoval, protože člověk, který mu je dneska třeba 20, tak si to třeba ani nemusí pamatovat, že tam předtím bylo jako parkoviště a prázdná plocha.
No, a já si teda samozřejmě nepamatuju ani zas ten dům, co tam stál, akorát z těch pár fotek. A zároveň teda je to jedno z prvních dendrochronologických datování zřejmě u nás, co bylo dělané.
Mimochodem jsem na něj zrovna nedávno koukal a jako on fakt hodně klame tělem, že on má i ty jako trošku šikmý jako zdi, že vypadá trošku, opravdu...
Jo. I ten předtím.
Že až na to vlastně ty podkrovní okna, na který ty asi jako, ze kterých nejseš nadšený.
Takže no vlastně... Ale jako i to, že to ten původní dům byl půvabný, jo. A ten novej, když vím, jak jako vypadal ten původní, tak vím, na co on jako je takovou reminiscenci, že je tím inspirovaný. Ale je to dokonalá geometrie, jsou to nudný, rovný plochy.
No proto říkám, že má trošku ty šikmý zdi, že to narušuje.
Jenže to spíš působí dojmem nějaký egyptský mastaby, než teda českýho středověkýho domu. A ty okna podstřeží, to je atlantský val, že jo. To taky není český středověk.
No tak prostě no. Některým lidem se člověk nezavděčí.
No a mě už obzvlášť, jo.
Právě.
No a teď si představ, že já sám se sebou musím nějak vydržet. No. No, 1574 vznikl požár v domě číslo popisné 283. To je proti evangelickému kostelu, jestli se nepletu, možná je tam nějaký to, ten internát nebo něco takového. Jo, v Poděbradově ulici.
Jakože...
Na Dvoršilkama.
Hnedka nad Voršilkama, nebo?
Ještě o kousek dál, jo.
Jo.
Ještě malinko nad tím kostelem proti němu přes ulici.
Jo.
No. A tehdy schořelo 6 domů a mám to tu uvedený hlavně proto, že hořící šindely z těchto 6 hořících domů letaly přes náměť až na Karlov. Což je teda dost daleko, že jo? Tak tam... A bylo prý ohromný štěstí, že přišel liák a ten požár má jednu oběť, která zemřela hrůzou. No, se tak vyděsila, že to nepřežila. No. No a...
v podstatě asi jako infarkt.
No.
Bychom dneska řekli.
No. No a 1590 obdobně požár v České ulici, kdy ty hořící šindele letaly až na Melhouse. To je hospoda u Anděla. Jo. Dneska je to takový vietnamská tržnice, něco takového.
Jo.
Jo, stojí to vlastně, jak je blok mezi Šultisovou a Kolárovou ulicí. Václavské náměstí, že jo?
No.
Tak proti tomu bloku přes to Václavské náměstí. Ten největší dům. Nebo ne největší, on je tam ještě o něco niž přímo proti Kolárovce větší, ale teda ten, co je proti tomu bloku. No. No a tam zase píše, že naštěstí bylo po dešti, tak ty střechy nechtěli moc chytat od těch hořících šindelů. A Dačický ten píše o požáru celé řady domů právě od zhruba od tohoto Melhausu. To byl dům Koráb, jestli to správně uvědomuju. To je ten, co je tam, kde se mění Václavský náměstí v Poděbradovou ulici, jo? Čili Kolárova, Poděbradova, ten rohovej dům. A dál přes Černého koně, čili tehdy kdysi Mědinka, přes dnešního Mědinka až k Santuriňáku ten požár pokračoval.
Kolárova, Poděbradova, to myslíš jako ten dům s tím podloubičkem?
Jo, no, jo. S tím moderním podloubičkem, no.
No, jo, jo.
No, takže tam odtud to šlo vlastně až k Santuriňáku, tak tahle řada domů teda vyhořela, celkem 14 domů. A znovu víceméně dost přesně tahle řada vyhořela roku 1833. A 1708 tu mám nějak vypsaný, že vyhořeli jatky ve Vocelově ulici, čili ve Vocelově ulici byly jatky. No. No. A teda tohle jsou pořád požáry spíš takový ty od toho náměstí jakoby dolů, že jo. Jako kdyby nahoře ve městě nehořelo nikdy, tak hořelo v Husově ulici od Havířského neboli nyní Spolkového domu nahoru. Celkem 15 domů a na místě jednoho z nich pak vznikl kostel svatého Jana Nepomuckého, že jo.
Jo.
Takže ten byl stavěný
na místě Spolkového domu vznikly hasiči, asi, aby se to neopakovalo.
Jo, no ty tam byli, jo.
Nebo, že tam ještě já pamatuju, že tam byla nějaká...
V téhle době byli hasiči teda taky poblíž, byli, ta technika byla uskladněna v tom vlastně v pivovaře, v Trubném dvoře, čili vlastně naproti přes Husovku od Spolkového domu naproti v tom, co je dneska bývalá škola, myslím, dneska už to škola není, dneska je to taky asi internát nebo něco. Taková ta veliká budova, co uzavírá nahoře Komenského náměstí.
Jo, to je, no, tam je dneska jídelna a nahoře no. Internát Prumky, no.
To bylo, myslím, reálný gymnázium stavěný. Jako tohle. Jo, no, jo. Tak předtím, když tam byl ještě ten Trubnej dvůr, tak tam měli složenou tu větší techniku na to hasení.
A to je teda rok 1726, jo?
Jo, jo. No. Takže tolik asi teda konkrétně k těm jednotlivým požárům a teď ještě jako něco k tomu, co mohlo hořet a jak se to hasilo, tak něco už jsme tady trochu řekli, že jo. Tak co mohlo v těch domech vlastně hořet? Tak samozřejmě ta střecha krytá tím dřevěným šindelem a nějaké hospodářské budovy, ty mohly být ještě kryty i doškama, ty hoří daleko ochotnějc. Na půdě může být uložený seno, sláma, třeba i dřevo, nějaká zásoba těch šindelů na výměnu a podobně. je třeba taková perlička, že jednou se šprajcovali nějací ty měšťani, když jim bylo zakázané skladovat na půdách seno, že seno přece nehoří. Jo. No, tak nevím, jak ho měli mokrý, když ho tam dávali, ale asi bych na to nespoléhal, že nehoří. No a v Kutné Hoře je dost typický, že v prvním patře byl srub, který byl obezděný i v těch honosnějších částech domu. A ten samozřejmě taky může hořet. Jo.
No, což ten srub, tak to je vlastně k vidění ještě ve nahrádku.
No, tam je, no.
Tam čili, že to je vlastně místnost, která je celá obložená dřevěnýma trámama a tím pádem.
Byla to tepelná izolace vlastně nějak.
No, vlastně, že tam, že tam bylo teplo, no. Hmm.
A pak teda ještě bych vlastně zmínil jednu věc, co je typický pro tu, řekněme, před 19. storočím nebo před těma nařízeníma Marie Terezie, že je spojená konstrukce krovu se stropy. Že jo. A později to bylo už zakazované právě hlavně z těch požárních důvodů, aby teda, když schoří krov, tak aby nehrozilo tolik, že to chytnou i stropy. Tím pádem musel být udělaný i nehořlavý povrch na té půdě a i vyústění nějakého schodiště na tu půdu muselo být udělaný nehořlavý. A je docela zajímavé, že teda na to vyústění těch schodišť na tu půdu se v několika případech a nezrovna výjimečně dávaly gotické plechem plátované dveře, které byly původně v tom domě někde u komor.
No, čili vlastně ten účel byl, aby když už ta střecha toho domu chytne, tak aby schořel vlastně jenom ten krov, to podkroví, no. A už se to dál nedostalo dovnitř vlastně toho domu.
No.
Takže jsou tam taky takový typický, že jo, takový ty protipožární dlaždice, že jo, ty. Mm-hmm. Čím to bylo jak nějakých, já nevím, kolik to je, tak 15x15 cm takový čtverce, že to člověk vidí i v
takový topinky.
No, že to člověk vidí tady v těch kutnohorských domech, no. Mm.
No a docela běžné bylo nejenom ve středověku, ale až do toho 19. století, že domy měly dřevěné komíny. Ty komíny teda nebyly celodřevěné, uvnitř byly vymazané hlínou, ale ten omaz samozřejmě někdy mohl odpadnout. A když se v takovém komíně trochu víc zatopilo, tak hrozilo, že může chytnout i to dřevěné bednění komínů.
A no, tak to teda, když si lidi stěžují na regulace, tak to já bych teda nechtěl žít vedle souseda, jako co má takovýhle typ komína, teda. To bych se docela bál o svůj dům pak.
No, ale možná ještě víc by ti mohl vadit soused, který neměl ani ten komín. Který mu, jak tady jsem se teda někde dočetl, roku 1848 dokonce ještě byl zapečeněn krb v čísle popisném 122. Protože neměl vůbec žádný komín.
Jo.
Čili šlo to přímo do podstřeší, ten kouř s těma jiskrama.
S
tím vším, no. Ty dřevěné komíny byly odstraňovány hlavně po požáru teda 1770, ale ještě roku 1808 jich bylo 41 nalezených při nějaké kontrole. Ty zděné komíny začaly masivněji se dělat po 30-leté válce, když jsem a zvlášť, když sem teda přišli italští nějací komíníci, nebo ty, je to vlastně import z Itálie, ty zděný komíny v tom městském prostředí.
No, to je vlastně jako doba, kdy sem vůbec chodí ty italský architekti po 30-letý válce, to je tady samý Orsi a Lurago a no. Santini a tyhle ty.
No a tady v Kutné Hoře, nebo oni možná v Českém království měli monopol komínický nějakou dobu. A do dneška existuje termín vlašský komín, že jo? Čili komín přistavěný jakoby ke zdi zvenku.
Mm-hmm.
A takhle asi ze začátku opravdu ty zděný komíny mohly dělat, až později teda je umístěvali v síle zdi, ale to už je zase 19. století, že jo, ty úzký tahový komíny. No.
No, protože když ho postavíš jako zvenku, tak vlastně to teplo, co z něj sála, moc ti to nepomůže, že jo. No. Což Italům asi nevadí, ale no. V Česku je to docela potřeba, aby...
A další problém teda, který máte nejenom s dřevěnýma komínama, jsou vrstvy sazí, že jo, v komíně. Ty saze, když chytnou a okolo je šindelová střecha, že jo, takže z komínu lítají hořící saze, hořící chuchvalce sazí, tak to je zase zadělaný na vznik požáru. A jeden takový požár byl vlastně obdobným způsobem vzniknul, když se Jiřík zřásne řezač kolků, čili vyráběl to nářadí, kterými se vyráběly ty tolary a groše, ty raznice. Tak když chtěl mít doma teplo a nařídil, že mu mají víc zatopit, tak to skončilo teda naštěstí malým požárem. No. Jinak teda ten Jiřík zřásne bydlel v domě. A teď teda jak to popsat, ale je to taková ulička, když se jde po Děbradovou ulici nahoru a začíná Václavské náměstí a odbočí se doprava, jo? Vlastně vedle toho...
Takže jako poslední před Českou.
Jo, no, jo. A vedle toho vlastně toho anděla bývalýho, jo. Takže tam je pak takový dům, který stojí ve vidlici cest a na průčelí má obraz.
Jo, ten je takový dominantní tam v této uličce. No.
Ten stojí za to vidět, tak to je teda dům, v kterém žil ten Jiřík Zřásné.
Ten, který zapálil.
No, ale na druhou stranu on měl takřka, on dělal ty raznice tak nádherný, že bylo nařízený, že má dělat i pro Jáchymov, ale to zase nestíhal. Čili byl to opravdu jako čikovný člověk. No. No ale teda k tomu, co ještě mohlo hořet. Seno, sláma a dřevo pod střeší bylo zakazované právě teda z těch požárních důvodů. Jenže na druhou stranu, když ty máš nějakou hospodu, kde ti tam přijdou s koněma a máš jim dávat něco žrát a tak, nějakou tu zásobu potřebuješ, že jo, obdobně v obilí nějaký, což teda taky může hořet. Takže byly kolem toho takový handrkování, kolik jim povolit tady těch zásob v tom městě. Dalším problémem, který v tom městě je, jsou teda řemesla, který musí víceméně pracovat s ohněm, což je třeba to pivovarnictví. Pivovár ale přímo ve městě byl asi jenom jeden v tom Trubném dvoře, právě tam naproti tomu dačickýho domu, respektive naproti tomu spolkovýmu domu, jo, v tom mezi dačickým a spolkovýho domem. A pak dalším takovým řemesla jsou, by mohli být kováři, ty snad centru jako vůbec nebyli trpění, bednáři, kteří musí vysmolovat sudy, že jo, takže tam se taky vyskytuje otevřený oheň docela dost, pekaři, nic mě teďka nenapadá, takže tihleti taky na ně byl, se jako by musel dávat, nebo bylo jim pořád připomínaný, ať se nějak starají o to, aby nějaký oheň nevznikl, ale zdá se, že teda většina těch ohňů vznikla od světla, že si v noci svítili a někde tu svíčku zapomněli. Zakázané bylo v Kutné Hoře používat louče a pochodně. Smělo se používat vlastně v podstatě jenom ty svíčky a ty svíčky musely být ještě umístěny v lucernách. Samozřejmě se to nedodržovalo.
A to už je třeba od nějakého století, ne? Jako lucerny.
To už je to 15. století, jo.
Aha.
Prostě nějak, jakž tak prosklenou nebo chráněnou tu svíčku, abys měl, tak už aby ti to nesfoukl vítr, že jo. Co ale mohlo být, tak že byly na průčelí domů jako veřejné osvětlení takový koše s těma loučema právě, jo. Zase ale, že se jich tam bylo regulovaný, kolik jich tam smíš dát, jo. Prostě v tom středověku jsi měl regulovaný pomalu loutr všechno. No. Takže teda asi tou největší příčinou požáru bylo, že to chytlo od té svíčky nebo od nějaké louče nebo od nějakého toho, co mělo zařizovat světlo. Dalším častou příčinou byly právě ty komíny, že to nějak souviselo teda s těma komínama, ať už chytli saze nebo chytl samotný komín. No a taky žháři, ať už ze zlýho úmyslu nebo že se zbláznil ten člověk. A zdá se, že docela výjimečný bylo, že to chytlo od blesku, ale teda i takový případy ty Kutné hoře jsou. No jako prevence proti tomu, aby vzniklo oheň, tak bylo jednak to teda zakazování a nařizování kde čeho, takže nejlíp je to popsané v požárních řádech, jak se zachovávat, aby nevznikl požár. Nejstarší snad teda dochovaný v Kutné hoře je 1541 a pak 1755 vydala Marie Terezie už obecný nějaký požární řád pro celý mocnářství. No a takový ty pravidla byly právě zákaz skladování čehokoliv, pokud možno hořlavého v tom podstřeší. Naopak podstřeší měla být káť naplněná nebo nějaká neúplně malá nádoba naplněná vodou. To pochybuji, že to někdo doplňoval, tu vodu tam.
No, jenže tohle je přesně jako takový, že ty to těm lidem nařídíš, ale jako kdo to bude dodržovat, když prostě podstřeší je ten jediný, jako jeden z mála těch echt skladovacích prostorů, co tam máš, že jo? Protože dneska dobře si ty půdy jako všichni zobytňujou, protože proč by někdo potřeboval takhle obrovský prostor na skladování, ale v době, kdy jako potřebuješ právě skladovat třeba nějaký jako to seno.
Zrovna nebo... na to seno se to tak hodí, že jo?
No, prostě jako cokoliv, čemu nevadí, když tam bude moc teplo nebo moc zima, tak si prostě tam hodíš, že jo? A čili nějaký takový, jo, to, co chceš, jako trvanlivý věci, to si dáš asi spíš do sklepa, že jo, nějaký jako jídlo takový, ale právě ty hořlavý věci si dáš spíš do té půdy, no.
No a pak teda už docela brzo zakázali v Kutné hoře doškový střechy. Zase, a nebyla to Evropská unie teda, byla to městská ta, ale zakázala to docela tvrdě. No a pak bylo nařízené vymetání a opravy komínů, čili v podstatě kontrola komínů třikrát ročně. A tam, kde dělali víc ohněm, tak čtyřikrát ročně. Dneska je to jednou, že jo?
No, myslím, že jo.
No, ty požární řády teda neschrnovaly jenom to, jak tomu ohni zabránit, ale taky jak postupovat, když už tomu ohni dojde a jak organizovat to hašení, takže třeba se kontrolovala povinná účast, jo. Všichni lidé od ohně směli odejít, až když se zkontrolovalo, jestli tam všichni jsou, jo. A kdo nepřišel, tak dostal docela citelnou pokutu. A bylo třeba pamatované na hlídání zachráněných věcí a hasebního nářadí, aby se nerozkradlo. Stejně se vždycky rozkradlo.
To je mi jasný, no. To je právě přesně to, co jsem si jako říkal, když jsem si četl ten zápisek z toho roku 1823, že oni jako vynesou prostě si ty cenosti, ten nábytek ven, že jo, tak jako pak nepoběží někam hasit, ale nechají to tam jako...
No, Hazel na ve svých pamětech z Kaňku píše teda právě tak nějak smutně on vyhořel, no a že ho rozkradli taky, jo. On jenom vyhořel, oni ho taky vykradli vlastně.
No. Jo, že si prostě vynezeš ty cenosti ven a pak jdeš hasit a pak lidi to ještě rozeberou, no. To je smutný, no.
No a ještě bych teda uvedl nějaký kuriozity.
No pojď, tak než pojdeš na ty kuriozity, pojď vysvětlit ještě, co to je ten čindel a co to je doška.
Takže doškové střechy jsou dělané ze slámy. Případně teda, ale to asi v Kutné hoře se moc nevyskytovalo, trochu podobný charakter mají rákosové střechy. To taky dobře hoří, že jo?
No, ale jako ze slámy, to myslím, že když někomu řekneš, tak vůbec nechápe, jak to může být, jak z toho můžeš udělat střechu, že jo?
No, tak jako nesmělo se to mlátit, že jo? Nemohla to být ta pomlácená sláma, takže se museli odřezat ty klasy na to, aby se vymlátili extra. Dělalo se to, kerej to obilí má ty dlouhý stonky? Žito, že jo?
No, tak to netuším, no.
No, teď nevím. No, určitě ne Břenice, ta je dneska přízemní, ta se plazí po zemi. A svazuje se to teda do takových svazků a ty se pak svazuje ještě do vyšších svazků. Přivazuje se to na ty latě na střeše. Překládá se to teda přes sebe, takže to vytvoří takovou, řekněme, 15 cm silnou vrstvu těch stonků, které jdou jako po spádnici, že jo, a ta voda nezvládne protéct skrz to za deště.
No, jako to bych právě jako by asi stál za to vysvětlit, že ty potřebuješ mít nějaký sklon té střechy, že jo. Jde vlastně o to, že tobě ta kapka, jako když prší, jako neprokápne, ale prostě se přilepí na některý z těch stonků a pak vlastně po něm jako steče dolů, že jo.
No.
A tím, jak jsou přeložený přes sebe, tak vlastně takhle to pak steče dolů.
No.
Že to vlastně, že to jakoby není vodotěsný, že jo, jakože kdyby ty jakože když to ponoříš do vody, tak jako ti ta voda proteče všude skrz to, že jo.
No.
To jakoby nemá...
Kdyby to bylo vodorovný, ale jel bych na to vodu, tak bude protékat.
Jo, nebo tak to je asi lepší příklad, no.
Hmm.
Čili není to tak, jako když si člověk představí pak jako nějakou klasickou střešní tašku, že jo, tak tam se tohle neděje. I když u těch, jako, který to jsou, ty málo pálený, že jo, tak tam by ti to taky proteklo, že jo, tam časem. Jakože po nějaký době ti to vlastně nasákne, že jo, a pak by ti to taky prokáplo, kdybys to měl vodorovně.
No, tak tam by na těch kapilárách to povrchové napětí asi zabránilo, nebo mělo zabránit tomu odkápnutí.
No, ale jakože když, pokud člověk zná jenom nějaký plechový střechy, tak prostě mu nemusí být jasný, jak vůbec jako svazek jako nějakých klasů nebo teda těch stonků jako může ti zabránit tomu, aby ti tam napršelo, že jo. Ten čindel, tak
takže
to jsou...
dřevěná destička na jedné straně opatřená žlábkem a na druhé straně břitem, takže se dali skládat do sebe. I ty šindele se dávají ve více vrstvách, a není to jenom jedna vrstva.
A což právě některé ty málo pálené tašky se taky dávají, že dávali ve dvou.
No.
Takový ty malinký, ne ty, co jsou dneska ty zvlněný, ale ty
spárám jsou... mezi těma taškama, jo, to no. Musí být.
No, takže když se to člověk představí jako ta doška, tak to je, kolik to může mít, je, tak třeba 15x10, já nevím, prostě.
Čindel.
Já, pardon, čindel.
No, ten šířka tak 10 i o něco víc centimetrů a délka 30 cm třeba.
Jo.
I víc.
A právě vysoký to je jenom třeba 1,5 cm, jo. Nebo prostě...
No.
Ono to v podstatě má dost rozměry těch tašek, jako těch pálenek. No, je to delší.
Trošku delší, no.
A teďka právě, co jsem si k tomu vymyslel, takovej, jakože teda, když to začne hořet, jo, a celý se to vlastně jako rozpadne, ta konstrukce, a fouká do toho ten vítr, tak prostě mně to přijde, že to je jako kdyby člověk šel třeba s paklem jako čtvrtek, si vylez někam na Sankturinovský dům za vysokýho větru a teďka to tam jako ten pakl ten těch čtvrtek jako položil a teďka koukal, jak mu to ten vítr jako rozfouká dolů do toho města. Protože ono, tak jak jsi to tady říkal, tak to trošičku znížil, většinou tady máme ten západní vítr, že jo? Takže tady jakoby ještě ten terén jako hraje proti té Kutné hoře, že jo? Že vlastně když fouká ten vítr z toho západu, tak vlastně jakoby od zhora dolů se ti to jako krásně roznese, když se říkal třeba až na ten Karlov. Tak,
no, takže proto naštěstí teda nevyhořela Barbora, zatímco náměť vyhořela každou chvilku.
Jo, to je dobrý příklad, no, že vlastně náměť je prostě na blbém místě, Barbora je na dobrým, no. A no, takže když by podle mě člověk udělal takový experiment, tak jako si místo těch čtvrtek jako může představit jako ty hořící destičky dřevěný a takhle asi nějak to lítalo, no. Takže vlastně při šíření tady toho požáru, jako teda hlavně ten,
který byl v tom našem jako důvodem toho našeho dnešního povídání těch 1823, tak prostě tohle to byl problém a jako ten typ té krytiny jako hrál asi největší roli v tom šíření toho požáru, že prostě dneska jako kdy většina těch domů má co většina, jako všechny v podstatě mají tu nespalnou krytinu, tak se něco takového nemůže vlastně opakovat, protože by se to takhle nerozšířilo, že jo.
Ono dokonce teda nějakým, to byl snad pekař Holík, no, tak nějak se jmenovala, byl taky někde na té Poděbradově ulici, tomu snad i nařídili, že když už od něho třikrát vyšel oheň, takže si má zařídit nespalnou krytinu, což bylo nerealizovatelné, to si mohl největší boháč dovolit.
No, to bych právě možná, když jsme u té krytiny jako taky zmínil, že jo, když už jsme tady dneska v době, kdy se třeba řeší tady nějaký ty, že jo, nedostupnost bydlení a nevím co, že prostě je to drahý postavit barák, tak a jak je možný, že teda v tom středověku všichni někde bydleli, zatímco dneska jako na ty baráky nemáme, no tak ono prostě, když to jako, když jako postavíš jako v pár větví, umažeš to hlínou, že jo, a pak na to prdneš nějakou slámu, teda slámu, ty stonky, že jo, tak to sice jako něco postavíš, ale pak ta kvalita toho díla, jako to jsou, jo, to je ten typ staveb, to je ten typ staveb, který se nám do dneška prostě nemůžou zachovat, protože jak by se něco takového jako mohlo zachovat, když to během 20 let jako schoří pětkrát, že jo. Takže ten jako ta nespalná krytina, že jo, je kromě toho, že je drahý samotná ta krytina, když říkáš, aby se ten pekař pořídil, tak ale ono na to musí být už krov, který to unese, protože když si člověk představí svazeček jako tady těch stonků od nějaký slámy nebo prostě ty dřevěný šindely, ty dřevěný destičky, tak je to prostě mnohem lehčí, než když na to dáš prostě tu pálenou tašku, že jo. A to se pak bavíme, že jo, o rozdílu prostě třeba i v tunách.
Taška jo. Nebo prejzy, to je vůbec to nejtěžší, že jo. To už, další už je jenom kamenný desky a to se v našich končinách nevyskytuje.
Proto pak jako, těžší. Jo, proto pak dneska, ty, když seš něco lehkýho, jak se tam dáš třeba ten vlnitej plek, že jo, a seš vlastně
v pohodě. Oni tehdy taky mohli, jo. A plech olověnej, ten ti vydrží 1000 let, že jo. Pokud nevyhoří jak Notre Dame. A měděný plech je tady celkem běžný, ale je to strašně drahý.
No tak jsem to myslel, v té době to nebylo asi
plech. Ten olověný je i docela těžký.
No.
A pak ještě břidlice, to tehdy taky bylo i v tom středověku. Ale ta se musí vozit kdo ví odkud, že jo, to je tak drahý tou dopravou.
No, jakože že to není tak těžký, ale je to drahý, no.
No. Tak. A tak dneska si dovezeme mramorový oplat z Kuby, že jo, tak, dokonce letecký. No, to pak jo, to pak je taky drahý.
No, tak právě proto zase, že jo, když jsme tady v té době jako před globalizací, že jo, tak se musí prostě stavět z toho, co je, že jo, a proto taky naše středověké stavby v Kutné Hoře vypadají úplně jinak, než třeba středověké stavby na severu Polska, kde to má všechno z cihel. No, což jako
tady kámen široko daleko není.
No, tady za to tam máš spoustu toho jílu, že jo? Takže tady zase z cihel nemáš středověký vůbec nic, že jo? A možná něco, jo, ale
jo, v Brně, na Mendláku kostel.
Myslel jsem v Kutné Hoře.
V Kutné Hoře.
Možná nějaký klenby se z toho dělali ve středověku, ne?
No, cihlový klenby jsou v kapli Božího těla, že jo? A Barbora asi mám taky cihlový.
No,
protože oni byli zas lehčí než ty kameny.
No právě říkám, jako, no. Že klenby to z toho dělali, ale jako teda zdi jako měšťanských domů třeba, tak to tady asi úplně nebude.
To ne. Ale měli jsme i v Hoře hrázděnýho zdiva asi daleko víc než teď teda, tak dneska tu není skoro nic, tak to není až takový říct daleko víc. A protože v nějakém zápise je právě, že i z požárních důvodů má to druhý patro udělat pořádně a ne hrázděné.
No a vlastně, ale jako zase tohle je taky třeba poznámka, kterou tam měl ten, co to byl ten dlouhý článek, ze kterého si čerpal?
Telefon Milfeld, ale to nevím, jestli toho jsem nečetl, takže myslím, to myslíš toho Herzána?
Ne, myslím to...
Jo, tohle Fiala, opatrování města před ohněm.
Jo, tak no, Fiala, no, tak to je, že jo, právě ten náš starý dobrý Fiala, který to tady všechno tak hezky pozitivisticky zpracoval, ty materiály. No. Tak, že on tam má tu myšlenku, že proč se kamenný dům u domu říkal kamenný dům, no, protože dost možná v té době to byl jeden z mála kamenných domů, který tady byly a tím pádem
no, ale ono
byl
se
tím výjimečný.
Začalo říkat kamenný až po 30-letý válce, kdy už těch kamenných domů bylo docela dost, jo.
No, jasně,
předtím
no.
To byl pro kopa kroupy, že jo.
No, dobře, jako taky se mi to teda moc nezdálo, že by byl až jako úplně jediný, ale že když si taky představíme, že třeba v době, kdy to teda vypálili ty husiti, tady byla spousta těch staveb dřevěných a vypadalo to spíš jako takovej, zvlášť tím, jak to bylo to hornický město, jako možná lehce zběsilejc jako stavěný, tak že to byl spíš takový slam, kde to, jak ty domy tak rostly všelijak, takže to pak asi taky hořelo s nás.
No, tak to hlavní byl ten šindel na střechách, no, co ten ONG bylo.
No, takže jak to zakončit, no, jak jsem říkal.
No, ještě bych ty kuriozity nějaký.
Jo, ty máš vlastně ty kuriozity, tak povídej ještě.
Řekl, tak takovou kuriozitou bylo, že docela dlouho, možná i více než 100 let, byl skladovaný střelný prach v pivovaře právě tam mezi tím Dečickým a Spolkovým domem, jo, v tom bloku. Čili vysoce explozivní, že nebezpečná záležitost byla skladovaná tam, kde hrozilo zvýšený nebezpečí požáru.
Jo.
No, pak ho přestěhovali do kostela všech svatých.
Což už ale...
Ještě ho snad nějakou dobu měli v některý městský bráně. Tam ale už až tak moc třeba nehrozil ten požár v tom kostele zrušený.
No a jako zase na druhou stranu, pak když to je ve všech svatých, tak to máš mimo
to už
hradby
je mimo
města.
Město, no.
Pak zase, když se blížou nebezpečí, to musí přerosit dovnitř. No.
Pak teda další perlička, že to roku 1770 vlastně vznikaly ještě nějaký sekundární jako ložiska požáru. Prostě vždycky to zase začalo někde hořet a bylo to proto, že lidi si tahali z těch spálenin ještě doutnající dřevo domů. No a pak vyhořeli taky. Jo. No. Byli spořiví.
No, tady jo, jako vlastně já, když jsem dělal tu diplomku teda na dům u Třech pávů, čili ten rohovej, ty vlastně bývalý potraviny, ten, co v současné době chátra, tak tam jsou taky druhotně použitý trámy, které jako jsou ohořelý. Já to teďka teda jako už si zpětně nepamatuju, jak jsem to já interpretoval v té práci, jestli jako fakt nebyly od někud přinešený a nebyly tam použitý znovu, nebo jestli jako to ohořelo a oni to tam nechali. Ale jako stává se, že prostě občas si takhle, jo, přinesli ohořelý dřevo a použili to znova.
Jo, že když to fungovalo, tak...
No právě, protože tohle možná se někomu může zdát bizarní a já teda na tohle odborní nejsem, ale tady třeba jeden kamarád, co dělá ty požárně bezpečnostní řešení, byl o tom byl schopný povídat docela dlouho. Že ono vlastně to ohořelý dřevo má lepší jakoby vlastnosti vůči požáru, než
no,
to nevohořelý.
To už tak snadno nezapálí.
No, že právě ta vrstva toho jakoby toho ohoření, nevím, jak to nazvat, tak to vlastně i jako dobře izoluje proti tomu dalšímu požáru.
Takže na krovi schánět ohořelý dřevo.
No, vlastně jako jo, vlastně se tím pak to zabezpečíš trošičku víc, no. Samozřejmě, jako když už tě tam pak jako nehoří zase úplně hodně, ale co vím, tak i u různých dřevostaveb dneska, že ono v Česku je problém postavit dřevostavby, protože jsou tady nějaký jako divný zákony, zatímco prostě třeba někde ve Švédsku se z toho staví mrakodrapy, nebo i v Německu, že z toho postavíš jako kde co. Ale jako ono to, když se s těma vlastnostma toho dřeva počítá, tak třeba ty můžeš udělat to, že máš jako dřevěný trám a obložíš ho dalším dřevem. S tím, že jako ve chvíli, kdy je požár, tak jako ty počítáš s tím, že ti jako uhoří to v obložení, ale jakože vlastně ten nosný trám pod tím ti zůstane netknutý.
No, ale to bys nám takhle rušil ty předpisy, co už jsou z dob Marie Terezie. Protiohňový.
Ne, tak samozřejmě v naší tradici je spíš ten kámen, no, český, no.
Tak, něco svedem na Evropskou unii a něco na Marie Terezii. No, pak teda taková perlička.
No, počkej, ale když tam mluvíš o Marie Terezii a jsme tady u požáru, tak co zmínit nějaké ještě ty věci, co ona zavedla teda?
A já to jako detailně nic nevím, jo?
No,
ten,
já, tak já
ten
teda,
její řád neznám.
Já teda vylovím něco z hlavy teda z dob studií a už je to teda drahně let, takže kdybych se dopustil nějakého omylu, tak se omlouvám. Ale jsou to protipožární zdi mezi vlastně domama. Čili když si představíte, že máte dům se sedlou střechou, jo, s tím Ačkem a na něj navazuje další dům se sedlou střechou s Ačkem, tak oni by klidně mohli být v těch krovech propojený, jako tam by to asi ničemu nevadilo. A ona zavedla to, že se mezi nima musí postavit kamenná zeď prostě jako by toho štítu, že vlastně mezi těma dvouma domama, mezi střechama těch dvou domů musí být taky ta kamenná zeď a nejenom, že mají prostě zeď mezi sebou v tom přízemí a patře, ale musí ta zeď až do toho krovu, aby ve chvíli, teda v jednom propukne požár, tak se to hnedka nerozšířilo do dalšího. Další věc jsou, myslím, že zrovna ta požární ochrana těch tý podlahy v tom podkroví, o tom si mluvil.
Čili v oddělení krovu od stropu.
O tom si mluvil, že jo, to je myslím taky vodní, ne?
Já právě nevím, jestli to není až pozdější, jo. Komíny asi ale měla, že ty dřevěný
jo,
se mají rušit.
Jo, a tam bylo i něco dalšího s komínama, to se teďka nevybavuje úplně. Jestli to nebylo jako, že fakt musí být jako tahový.
Jako, že teda, asi ne, teda, ty černé kuchyní, ty byly furt potom ještě. To.
No, tak ale víš co, že třeba to bylo, jak se to říká, jakože na novou stavbách.
Tahový to vyžadovalo, aby už měl kamna, že jo? To za Marie Terezie ještě nebylo.
Jo, tak to je asi blbost. No, každopádně, co je jako zajímavý, jsou jako fenomén vlastně mansardových střech, což mansardová střecha, to je vlastně tvar jako toho, jak na to koukáme zvenku, ale uvnitř ta konstrukce právě z té druhé poloviny 18. století, čili po těch tereziánských nařízení, tak je zajímavá v tom, že oni to jsou vlastně dvě, jako, že to je vlastně ležatá stolice a nad ní jakoby ještě nadsazený úplně zcela samostatný krov, což je jenom jako vlastně ten trojúhelník, jo, takže jako krokové a vazný trám. A jde o to, že vlastně ve chvíli, kdy takhle jako nalítají třeba nějaký ty šindele nahoru na tu střechu a začne se tam hořet a schoří třeba ta horní část, tak aby se vlastně vyměnila jenom ta horní část a jako je to vlastně nezávislý na sobě. Jo, mansardová střecha, to jsou taky ty střechy, které mají jako zlom, v horní části to má menší spád a v té dolní to má větší spád. Pak třeba v 19. století už je to vyloženě dohnaný do extrému, že tam už je to skoro svislý.
Ale pak podle toho mansarda i pojmenovaný, že jo, to francouzského architekta někdy z toho z druhé poloviny 19. století.
Jo. No a je to právě teda zajímavý jako typ té konstrukce, že údajně teda, jak jsme za to aspoň, co si teda vybavuju ze studií, to bylo tohle z toho řešení zapříčinění právě těma protipožárníma opatřeníma, aby teda ta konstrukce toho krovu byla snadno nahraditelnější potom ty část, aby se to prostě celé nezřítilo, ale aby se to dalo nahradit ta část, která je potřeba.
A pak je změna orientace z ty štítový těch střech, to možná taky bylo trochu požární, ne? Takže pak ty empírový domy to mají ne tu příčnou orientaci ty střechy, že máš jo, že se
ještě. Jo, že se změnilo, že se to o 90 stupňů vlastně otočilo.
No a máš tam
jo.
tu zeď, pak tu požární.
Jo, to je vlastně taky, no. Myslím, no. No, tohle z toho, tu bych se ale musel teda dostudovat, co všechno vlastně tam z té Marie Terezie se takhle vymýšlelo.
No, pak tu mám takovou poznámku, proč nebylo možné, nebo město chtělo přeložit pivovár právě z toho horního konce Komenského náměstí někam k Páchu, jako z hlediska právě požárního. Ale nešlo to proto z dost kuriozního důvodu, že pivovár spotřebovává velké množství dřeva. A formani, kteří ho tam vozí, jezdí kolem několika hospod, kde utratí docela dost peněz. A hospočtí by přišli o výdělek.
Jo, no, teďka nechci, já nevím, co to říkat. No, jenom mě k tomu napadlo, jako jak tomu hnedka napadlo, jako jak jsou tady některé ty úvahy o tom, že by autobusy s turistama měly za povinnost jako vysadit ty turisty u Barbory a pak je naložit dole u městského nádraží, aby ty turisti byli nuceni projít celý tím městem a nemohli jen tak jako si projít Barboru, ale aby fakt museli jít celý tím městem a pak tam utrácet ty peníze.
No, vidíš to, no.
No tak očividně to v minulosti fungovalo, tak to má třeba nějaký základ.
Co už asi dneska nepůjde, jako že bys teda opíjel formany, čili řidiče, že jo, to už se dneska moc nedá, ale takže už by nikam nejeli. No. Pak teda takový kuriozní zdůvodnění, jak došlo k ohni, kočka vzala hořící svíčku a zanesla ji pod krov. No, takhle se hájil roku 1565 nějaký. No, nevěřili mu to. No. Pak teda taky se píše o tom, že se má kontrolovat, aby ptáci nehnízdili v komíně. Jo. Za to píš, ptáka si začne hořet nebo co a poletí někam.
No, jakože možná pak to hnízdo, jako to zapálí a vystřelí. No,
ono teda ani si neumí moc představit, teda, jak ten pták v tom komíně hnízdí. Ten komín asi není v ideálním stavu zrovna. To musí mít nějaký dutiny v těch stěnách, nebo... Ne. Mm. No. A je tam psaný přímo v komíně, ne na komíně.
No, jasně.
No. No, Dačický píše o tom, jak při požáru u Slonu, což je číslo popisné 103, hasili vínem. Ona tam byla hospoda. Tak asi to nebyl moc velký oheň. Jo, jestli to víno na to stačilo, no. No, pak roku 1623 na Smíškově náměstí, když v jednom domě vznikl požár, tak majitelku okradli o peníze i další majetek, jo. Prostě jak ho nosili ven z domu, tak ho nosili rovnou
k sobě někam domů.
No. No. A roku 1774 byl požádán magistrát o zaplacení kůže na buben, která se protrhla při poplachu při ohni. Nezaplatili teda.
Ale to žádali 4 roky po tom požáru, ne? 1774.
To byl asi zase nějaký další drobný požár, nebo drobnější. Jo.
To mě ještě vlastně v tom krátkém úseku, co jsem četl z toho Fialy, zaujalo, že jako město platilo toho hlásného na kostel svatého Jakuba, ale už to neplatilo na námětě a tam se to měli platit ty lidi sami, že jo?
No.
Protože už ty lidi nadávali, jako že na to nebají a že si tam nechtějí vydržovat žádného hlásného a že jsou tam i takovýhle jako administrativní jako věci nebo je politický, no, jako. Kdyby dneska jako starosta jako mu řekl, tak když se vám nelíbí, jaký tady máte silnice, tak se je postavte sami.
No.
No. Sousedé.
No, ono teda tyhle, to, že je člověk občanem nějakého města, dneska to bereme tak, že když seš občanem nějakého, nebo bydlíš v nějakém městě, tak to město, že se má starat o tebe, že jo. Ale tehdy to bylo braný dost tak, že ty se musíš starat o to město a hromady všelijakých povinností, jako třeba hlídání v branách, jo? Aby někdo cizí neznámý do toho města nešel a když už jde, tak aby se ti vyspovídal, co je zač. Jo? Ale to tam taky píšou, že to pak nahradili placenýma branejma, protože ty sousedé, co byli rozepsaní, no je to něco asi
když tam, jak... Když tam přišli, tak byli úplně na kopr, předpokládám. Jako...
No, oni tam vůbec nebyli. Jo. No. Asi něco, jak když my máme uklízet ty společný prostory v tom paneláku, že jo, tak...
No, taky, tak to my si u nás paneláku už taky radši někoho platíme. To si no, myslím, že to je nejlepší,
to jak, taky to, tak dopadne,
jak to řešit. To no.
Já jsem byl takovej šlompáckej na to a teď mám dojem, že jsem jedinej, kdo to tam vytírá.
No, tak aspoň vidíš, jaký to je.
No.
No, ještě vlastně k těm, co hlásili ten oheň. Tak tohle se mě jako zaujalo, no, jenom taková zase odbočka trošičku k tomu, jak to bylo tehdy, jak to je dneska. Že zase, když budeme mluvit o nějakým, já nevím, 17. nebo jakém století, prostě v té době, o který ten Fiala tam tak jako psal, on to totiž jako taky píše, že tak píše o všem a pak je těžko říct, jako k čemu přesně se to vztahuje, ale jak jsem z toho pochopil, tak v tady těch jako dobách, teda řekněme té gotiky baroka, tak že vlastně ty hlásní a trubači, tak to byly, že jo, ty, co pak třeba zvonili na ty zvony při mších a při všem jiným, takže tomu bychom dneska řekli zvoník. Když to, co byl tehdy zvoník, jako ten termín, takže třeba zvoníku Matky Boží a tak, tak ten se vlastně jako staral o celý ten kostel. Že měl jako na starosti jako asi poměrně dost věcí, takže spíš je to něco, jako je dneska kostelník. A to, co je dneska kostelník, tak to tehdy jako zase měl na starost mnohem víc věcí a to byl v podstatě jako manažer a jako ekonomický správce té farnosti, že nebo jako prostě všeho, co souviselo s tím kostelem, což tehdy jako znamenal vlastně farnost třeba, že jo. Takže, no, tak takže tehdy, tam jakoby posun v těch pojmech.
Jako takže ta se... farnost nespadala tolik pod biskupa jako pod vedení města, takže vedení města určovalo ty kostelníky, čili ty správce toho kostela, kteří dávali vyúčtování. A...
No, že vlastně vedli jakoby ty účetní záznamy a tak, takže to jakoby jenom mě tam zaujalo, že to je takový ten posun v těch termínech, že pak zase, když by si dneska někdo čet tyhle ty, jako přepisy těch starých jako záznamů, tak pak z toho třeba může být zmatený, že to, co se představuje pod pojmem zvoník nebo kostelník, je tam používaný tak. Jinak. No.
No.
Přičemž hlásný a trubače vůbec nemáme dneska.
No, pozounéry, který by troubili z věže, no, oni teda i ty středověci za moc nestáli, že jo, jak tam píšou v těch záznamech.
No, ale je zase zajímavý, že měli, hlavně teda z důvodu, aby zjistili, že nespějí, tak měli za úkol každý 3 hodiny třeba něco hlásat z té věže, nějaký jako Pane Bože, ochraňuj Kutnou horu a bdi nad ní, nebo něco takového. Takže to znělo, takže mi to znělo tak jako, že to, na co jsme dneska zvyklí, spíš někde z oblasti Orientu a z minaretů, jako z toho arabského nebo jako muslimského prostředí, že... Na to už v Evropě moc, že by někdo něco hlásal z věží, tedy zvyklí nejsme, no. Tehdy to bylo tady v Kutní hoře běžný. Teda ne, že by se k tomu pak všichni připojili a odpovídali něco, ale jenom, aby se zjistilo, že nespějí.
No, to by dneska bylo nářku na to, jak je budí nějaký pokřik z věží. A to ještě měli, že jo, problémy, že nešly hodiny, že jo, takže jak teď mám jako ponocnej každou hodinu křičet na celé město a Pane Bože, raď ochrání ti hory Kutné, když mě nejdou hodiny, že jo.
No.
Takže pak z toho byl docela zmatek. Takže pak i tady tomu hlásnému koupili nějaký tehdejší pendlovky. A to se teda, to bylo něco, jak dneska, já nevím, co Rolls Royce pomalu mu koupit. No, ale ještě jsem k těm ohňům bych asi chtěl říct, že až po tom ohni 1823 se začíná objevovat pojištění. Takže do té doby, kdo vyhořel, tak jako žádnou pojistku neměl, nedostal z tohohle titulu nic. O ty pohořelé bezprostřední péče byla taková, jako, že byli požádáni ty nevyhořelí, ať je u sebe ubytujou. Město bylo na obnovu domů ochotné případně poskytovat nějaký, řekněme, subvence nebo vápno z městské vápenice, která byla v Třebonině a jo, v Třebonině, myslím, že to měli. Cihly z cihelen, které tady okolo Kutné hory byly, třeba na Dolním Žižkově. A ne, případně v Sedleci, že jo. Ale zvlášť potom ohni roku 1823 za to od těch lidí taky něco město chtělo. Takže se dělala regulace, upravovaly se uliční čáry, zvláště v těch Leflířích, čili ta severní strana Havlíčkova náměstí. Ta uliční čára dnešní vlastně je vyměřená po tom ohni 1823. Vesměs prý došlo k tomu, že jim ubrali trochu z těch jejich domů. Takže kdo jde po chodníku, tak jde vlastně možná tak trošku vnitřkem domu.
Mm-hmm.
Nebo se tak nějak motá mezi vnějškem a vnitřkem.
No, ono to možná mělo důvod taky v tom, že to konec konců zmiňuje přímo ten Herzan. Už to zase komolím to jméno, nebo nekomolím?
Možná ne.
Nekomolím. že to, že Kutná Hora je historické město, takže vlastně tady byly ty různé křivolaké uličky a že to dost zabraňovalo tomu ohni. A on to píše teda jako současník, jo? Takže jako musel být mnohem víc zvyklý na křivolaké uličky v roce 1823. A stejně to tam jako měl potřebu zmínit, že vlastně to byl taky problém v tom, jak ten oheň jako uhasit a nebo jak s tím ohněm bojovat. Takže to, že jako dneska prostě už ty křivolaké uličky tam tolik nemáme, je taky asi v určitém smyslu jako protipožární opatření. No.
No, dá se to tak říct. I když nějak mi nepřijde, že zas ty města v tom Středomoří s těma dvoumetrovýma uličkama nebo Barcelona, že by na tom byla nějak extra špatně, pokud je o požární záležitost.
Barcelona už asi vypadá úplně jinak než ve středověku, ne?
No ale má tam ty celkem úzké uličky a na těch čtyřpatrový baráky.
No.
Jakože auto tam asi ani neprojedete. Ne?
Tak třeba tam mají tu pálenou krytinu.
Tam můžou mít klidně i tu kamennou krytinu.
Taky. No, možná ještě poslední věc, co bych zmínil, což už říkám po několikátý, ale na co jsme zapomněli, tak to se mi líbilo v tom Hrzánově svědectví o tom požáru, jak šestý pluk císařských střelců se tak velmi zavděčil, že v srdcích obyvatelů kutnohorských bude na věčné časy vryt. Takže to je ten pluk vojenský, který těch vojáků, který tady nejvíc bojovali s tím ohněm, aby ještě víc teda Kutný Hory nelehlo popelem. Tak se můžeme ještě takhle na závěr připomenout, aby teda byly na ty věčné časy v našich srdcích vryti.
No, tehdy ještě pobyt vojska ve městě byl pro město docela velkým zdrojem peněz.
No tak konec konců, co jsme tady měli ty vojáky, tak ty byly zrovna takový použitelný na tyhle věci, ne? Tady byla ta civilní obrana, nebo jak se to jmenovalo?
No ale k tomu bych se asi radši veřejně moc nevyjadřoval, k čemu byla použitelná.
No tak ty jsi tam byl na vojně, ale myslím po revoluci.
Po revoluci nevím.
No, tak to pak právě byly u všech těch povodní a tak, takže...
Jo, to už možná měli jinou techniku.
No, tak jo, tak máš teda ještě něco k tomu?
Už asi ne.
Tak snad jsme řekli všechno, co bylo potřeba. Takže pokud nás posloucháte přímo 9. května, tak si vzpomeňte, že to je teda 200 let od posledního velkého požáru, možná teda druhého největšího, který v Kutné Hoře kdy byl a který se teda snad už nikdy nebude opakovat, takováhle katastrofa. Takže děkujeme za poslech a mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.